Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan fil amri kulli, di dalam setiap urusan. Di dalam setiap urusan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai cara-cara yang lemah lembut, bukan cara-cara kekerasan, bukan cara-cara yang mengandalkan kekuatan fisik dalam pengertian untuk bertarung, berkelahi, dan yang sejenisnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelemah lembutan di dalam perkara apapun, di dalam urusan apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap istri dan pembantunya. Di dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim tersebut, disebutkan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya. Tak pernah melakukan pemukulan dengan tangannya walau sedikit. Tidak memukul kepada istrinya. Tidak memukul kepada pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangan beliau untuk memukul tatkala beliau berjihad di jalan Allah. Tatkala beliau berperang di jalan Allah. Beliau gunakan tangannya untuk memukul musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita mendapatkan pelajaran bahwasannya upaya untuk selalu mengedepankan kelemah lembutan itu adalah perkara yang dituntunkan di dalam syariat agama kita. Senantiasa mengedepankan kasih sayang, senantiasa mengedepankan kelemah lembutan merupakan perkara yang telah menjadi tuntunan di dalam agama kita. Karenanya, sungguh sangat keliru ketika di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mendidik santri-santri kita, yang selalu dikedepankan adalah kekuatan otot. Ini adalah perkara-perkara yang perlu ditinjau ulang. Kenapa demikian? Di pesantren misalnya, pesantren itu adalah lembaga di mana keilmuan itu menjadi fokus, titik tekan di dalam pengajaran. Namanya pesantren itu, yaitu santri dibekali dengan ilmu agama. Artinya, porsi terbesar pendidikan di dalam pesantren adalah menanamkan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, pesantren itu adalah lembaga ilmiah. Kalau lembaga ilmiah, berarti segala sesuatunya yang dikedepankan adalah hal-hal yang sifatnya ilmiah. Hal-hal yang sifatnya keilmuan. Bukan otot. Bukan kekerasan. Karena pesantren itu bukan lembaga yang melahirkan petinju, yang melahirkan karateka, yang melahirkan boxer misalnya, bukan. Sehingga apa? Pendekatannya adalah pendekatan keilmuan. Kalau ada santri yang misalnya melanggar, pendekatannya adalah pendekatan keilmuan. Bagaimana upaya menyadarkan santri tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan kesadarannya ia kemudian ketika ia melakukan tindakan-tindakan yang salah, dengan kesadarannya ia memperbaiki diri. Melalui proses apa? Melalui proses nasihat. Dikedepankan nasihat itu. Bukan dipukuli, setelah itu santrinya terkapar, nah sudah. Biar kapok dia, bahasanya begitu. Tetapi yang demikian ini tentu penyelesaiannya adalah penyelesaian yang membawa sesuatu yang bisa bermadarat ke fisik ataupun tubuh santri tersebut. Di dalam hadis memang ada ungkapan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr sinin, maka pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat saat anak tersebut berusia 10 tahun. Di dalam hadis memang ada. Namun kita perlu menelisik apa yang dimaksud dengan memukul ini. Karena penjelasan para ulama yang dimaksud di sini adalah dorban ghairu mubarrih. Dorban ghairu mubarrih. Artinya pukulan yang tidak kemudian menimbulkan trauma. Sampai biru misalnya. Sampai lebam. Sampai membekas. Apalagi traumanya trauma bersifat psikis. Kejiwaan. Sampai anaknya gak mau ke pondok. Gak mau hadir di majelis ilmu. Gak mau belajar lagi. Pokoknya pindah. Di tempat barunya pun nanti wah ketemu yang galak lagi, nah trauma lagi misalnya. Nah hal-hal yang demikian perlu mendapat perhatian kita ketika pukulan itu mendarat pada tubuh sang anak. Apakah pukulan itu kemudian tidak menimbulkan bekas? Bekas secara fisik enggak, cuma disabet gitu aja, Nah, tapi anak itu kemudian bisa, dibalik itu dia menimbulkan trauma secara psikis. Itu yang kadang tidak diketahui. Nah, jadi para ulama pun memberikan batasan. Para ulama pun memberikan batasan di dalam hal memukul tersebut. Karena apa? Karena pada umumnya dan sering kita temui orang marah, orang memukul itu disertai dengan sifat marah. Artinya pukulan dia itu dikendalikan dalam keadaan dia tidak sadar sepenuhnya. Ya namanya sedang marah. Mukul asal aja, sabet. Dan apa yang ada alat pukulnya pun, apa yang ada di depannya, apa yang dekat dengannya. Dekatnya rotan, ya rotan. Dekatnya sapu, ya sapu. Dekatnya misalnya spidol, ya spidol yang dilempar misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ketika ia menghukum, itu tidak dengan akal yang sehat. Akal yang dalam keadaan ia bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang. Beda kalau misalnya seseorang menghukum, kamu dihukum, dipukul. Dalam keadaan dia tidak emosional. Dalam keadaan dia kendali sadarnya itu benar-benar ada. Dia akan memukul, memilih tempat-tempat yang sekiranya tidak membahayakan pada diri anak. Yang sering kita temui justru orang tua ataupun dalam hal ini pengasuh di lembaga pendidikan, ketika ia melakukan pemukulan itu dalam keadaan dia emosi, dalam keadaan dia marah-marah. Sehingga apa? Yang dipukul wajah, padahal memukul wajah terlarang. Kan begitu. Nabi SAW melarang memukul wajah. Gitu. Para ulama juga demikian memperingatkan. Jangan memukul kepada bagian-bagian vital dari tubuh anak misalnya. Tapi ketika dalam keadaan emosinya meninggi. Kemudian melakukan hal yang demikian. Nah, bisakah kita memukul anak dengan tanpa disertai emosi? Bisakah kita memukul anak dengan benar-benar kesadaran itu penuh? Sehingga kita memukulnya pun dengan takaran, ukuran yang sekiranya tidak akan menimbulkan, ya, tidak akan menimbulkan, ya, perlakuan yang sangat buruk, misalnya, ya, menimbulkan bekas, ya, menimbulkan cedera, misalnya. Nah, hal yang demikian mungkin perlu mendapat perhatian dari kita. Namun semua itu tentu apabila kita bisa mengedepankan cara-cara yang lemah lembut, ya, sehingga anak itu betul-betul dia melakukan kesalahan dan kesalahan itu ia sadari, kemudian ia bisa memperbaiki diri. Ya, kenapa cara-cara itu tidak kita tempuh? Ya, kenapa cara-cara tersebut tidak kita tempuh? Ya, misalkan anak usia 16 tahun, 17 tahun, atau 15 tahun. Ya. Usia-usia yang demikian, insya Allah bisa diajak berpikir. Bisa diajak berbicara secara baik-baik. Misalkan ia melanggar. Melanggar aturan tertentu. Kemudian dari pihak pondok misalnya, coba kamu sudah melanggar, terbukti melanggar. Kamu akui sendiri. Sekarang coba kamu tulis. Ya. Kalau seandainya kamu melanggar lagi, apa yang akan kamu perbuat? Coba tulis. Ya. Nah. Artinya ia membuat pengakuan, kemudian ia membuat pernyataan, kalau saya melanggar lagi, saya boleh diperlakukan begini, 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 begini. Ya. Atau ia menuliskan mungkin, kalau saya melanggar lagi, saya akan membersihkan kamar mandi misalnya. Artinya apa? Artinya kita mencoba untuk membangun kesadaran pada diri anak bahwasanya kesalahan yang ia perbuat mengandung konsekuensi. Dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, merugikan dirinya. Nah, itulah yang kita bangun di dalam atau pada diri anak tersebut. Sehingga dengan demikian, kesadaran-kesadaran itulah yang terus kita bentuk, yang terus kita biasakan, kita polakan kepada anak-anak. Sehingga dengan demikian, tumbuhnya kesadaran seiring dengan usianya yang semakin dewasa, cara berpikirnya pun kita upayakan untuk bisa cara berpikir dewasa. Mudah-mudahan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu akan menjadi baik. Melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif tadi. Dalam bahasa hadis yang sifatnya arif walin. Ya, dengan pendekatan yang lemah lembut. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tujuan kita menerapkan model pendidikan tanpa kekerasan, yaitu mengedepankan sikap lemah lembut ketika kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya. Jangan kemudian kita bertameng dari anggapan kita. Wah, anak ini kalau dengan cara yang begini gak akan mempan, gak akan manjur. Ya. Ini harusnya dengan main sabet, ya, main ya, apa namanya, dipukul keras-keras, ya, 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 mungkin entah teori pendidikan apa yang digunakan untuk menerapkan cara-cara seperti itu, ya, cara-cara seperti itu, ya, pendidikan yang keras model militer saja itu masih mempertimbangkan nyawa. Masih mempertimbangkan luka, trauma. Ya, artinya apa? Walaupun pendidikannya keras seperti militer, tetap keselamatan prajurit itu tetap ada. Ya, safety-nya itu ada. Gitu. Nah, Kalau kita kan tidak, kita hanya kerasnya saja. Gitu. Nah, di dunia pendidikan yang kita berupaya untuk bisa menerapkannya adalah bagaimana upaya-upaya dalam bentuk kelemah lembutan itu menjadi sebuah solusi di dalam menangani masalah-masalah yang ada. Ya. Karena tidak semua anak kita, tidak semua peserta didik kita itu selalu dilatar belakangi dengan kekerasan. Ya. Di rumahnya belum tentu dia dikasari misalnya. Atau dia tidak pernah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang keras. Ya. Dan perlu juga diketahui, perlakuan keras berbeda dengan perlakuan tegas. Ya. Keras, kasar, berbeda dengan tegas. Tegas lebih cenderung untuk menegakkan aturan. Misalnya anak kita, ketika kita sedang bertamu, anak kita lari-lari, segala macam. Nah, kemudian kita cegah, jangan sambil kita melotot misalnya. Itu tegas. Artinya anak kita diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan ya, oleh dirinya itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah ketidaksantunan di rumah orang, lari sana sini, naik-naik kursi dan seterusnya. Artinya kita tegas di dalam menanamkan adab, etika di dalam bertamu. Nah, itu sifatnya tegas, menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak kita adalah sebuah kesalahan. Ya, berbeda dengan kasar, berbeda dengan cara keras, ya. Apa? Cara keras, ya mungkin kita membentak anak kita atau mungkin menempelengnya dan seterusnya. Itu sifat kasar dan keras. Jadi sifat tegas bisa dilakukan hanya dengan isyarat mata. Ya, misalnya anak kita, ketanya raut muka kita memandang anak kita, kemudian mata kita melotot sedikit, itu menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita. Itu isyarat. Jadi ketegasan itu bisa dengan isyarat seperti itu. Ya. Atau dengan isyarat menempelkan jari telunjuk di bibir. Ya, isyarat untuk diam, untuk tenang, dan seterusnya. Itu adalah sifat tegas. Walaupun bentuknya lemah lembut. Ya, menempelkan isyarat telunjuk kita di bibir sambil begini. Itu adalah tindakan yang tidak bersifat kekerasan. Tetapi sifat lemah lembut itu bisa untuk menunjukkan ketegasan kita. Tegas bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak kita adalah sebuah kesalahan dan perlu diperbaiki. Jadi, kita bisa menyadarkan anak, kita bisa melakukan sesuatu dengan cara-cara yang lebih ya, lebih mengedepankan kelemah lembutan, lebih menunjukkan kita kasih sayang ya, kepada anak kita. Nah, sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kesadaran itu tumbuh pada anak kita. Kesadaran untuk bisa memperbaiki diri. Kesadaran untuk bisa memperbaiki diri. Itulah yang sebenarnya kita harapkan dari pendidikan yang ada. Di luar, pendidikan di luar pondok pesantren kita, di luar sudah ada tipe-tipe lembaga pendidikan yang mencantumkan kelemah lembutan itu dikedepankan. Contohnya apa? Contohnya ada tulisan, mungkin kalau kita lewat di sebuah sekolah, ada tulisan sekolah ramah anak. Kan begitu? Sekolah ramah anak. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya di sekolah tersebut, ya, hal-hal yang sifatnya kelemah lembutan itu dikedepankan. Lebih dikedepankan. Ya, sehingga di sekolah itu jarang ada pemukulan terhadap hukuman-hukuman yang sifatnya fisik kepada peserta didiknya. Ya. Atau mungkin di sekolah tersebut tidak ada lagi anak didik kemudian digundul. Ya. digundul misalnya, tidak ada lagi. Artinya lembaga pendidikan tersebut ya, memperlakukan peserta didiknya, siswa-siswinya dengan penuh keramah tamahan. Nah itu sebenarnya prinsip-prinsip yang sedang dicobakan di lembaga pendidikan tersebut sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita tentang ar-rifqu wal lin, tentang lemah lembut, tentang ya, sifat penuh kasih sayang ketika kita mendidik ataupun membimbing anak-anak kita semua. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu perlu mendapat perhatian sehingga ketidakbaikan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita, terutama pondok pesantren, itu tidak lantas kemudian menimbulkan kasus. Ya. Ada di Sumatera itu ada pesantren baru di mendapatkan penghargaan sebagai pondok pesantren apa istilahnya? Ya intinya memperlakukan santrinya itu dengan penuh manusiawi gitu. Ternyata setelah itu ada kasus santrinya meninggal dunia ditampar atau apa oleh pengasuhnya. Jadi antara penghargaan dengan kasus yang kemudian terjadi itu tidak sinkron. Nah, ini penting untuk kita ya, ketika ya, kita mendidik anak-anak kita perlu senantiasa untuk selalu mengedepankan ya, kelemah lembutan. Jadi bentuk hukuman misalnya kan tidak mesti harus dengan cara-cara yang bernuansa kekerasan. Di antara bentuk-bentuk hukuman misalnya ya, anak dia ketika diminta untuk setoran misalnya, setoran hafalan, ternyata dia lalai. Nah, ya. Tidak lantas dihukum di setrap, berdiri di depan teman-temannya, ya, berdiri satu kaki sambil tangan kanannya pegang telinga kirinya, dan seterusnya misalnya. Tidak. Atau dihukum yang sifatnya kekerasan lainnya. Bisa juga hukuman yang tanpa kekerasan tetapi memberi manfaat bagi dirinya. Misalnya apa? Dia harusnya menghafal satu muka. Ya. Nah, kemudian karena dia lalai, dia tidak menghafal, dia tetap harus menyetorkan hafalan satu mukanya dan ditambah dengan apa? Dengan dia menulis, ya, menulis ya, ayat-ayat yang satu muka itu di buku tulisnya. Ini memberikan manfaat bagi dia. Dia pertama menyadarkan bahwasanya apa yang dia suruh, apa yang dia diminta untuk menulis ayat-ayat pada satu muka tersebut, itu adalah bentuk hukuman. Dan itu menjadikan dirinya merasa menyadari bahwasanya saya telah melakukan kesalahan. Yang kedua, dengan hukuman tersebut, dia mendapat manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya dia bisa menulis ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena semakin ia sering menulis huruf-huruf Arab misalnya, atau menulis lainnya, maka motorik halusnya akan semakin terlatih. Ya. Orang yang tulisannya bagus, itu kan karena motorik halusnya betul-betul terlatih. Ya. Orang yang tulisannya kasar-kasar begini, motorik halusnya kan kasar juga. Ya. Orang yang menulis, kalau zaman dulu tulisannya tebal, tipis, miring, itu kan karena motoriknya halus, dilatih. Orang-orang dulu ya, orang-orang dulu sekolah itu dilatih motorik halusnya itu. Ya, menulis S harus bentuknya begini, di sini yang tebal, di sini yang tipis, posisinya miring. Itu kan kalau motorik halusnya tidak terlatih,
ya dia akan menulis asal saja. Nah, hal-hal yang demikian itu akan bermanfaat. Jadi dia melatih menulis huruf sebenarnya itu akan membawa ekspresi kejiwaannya juga akan halus. Ya, ekspresi kejiwaannya akan halus. Ya. Berbeda dengan tulisan-tulisan yang kasar dan seterusnya, itu merupakan ekspresi kejiwaannya yang mungkin ya tergesa-gesa atau mungkin ya kurang terlatih motorik halusnya sehingga bentuk tulisannya terasa kasar. Itu di antara manfaatnya. Selain tentunya dengan dia menuliskan ayat-ayat dalam satu muka itu, setidaknya dia membaca. Ketika dia akan menulis, dia akan membaca. Dia akan membaca huruf demi huruf. Itu akan memberi manfaat bagi dia. Sehingga bisa menunjang hafalannya yang satu muka tersebut. Itu di antara beberapa manfaat. Ketika kita memberikan sanksi hukuman kepada anak, tetapi sanksi hukuman itu memberikan nilai positif bagi anak. Dan yang jelas anak tidak mendapatkan perlakuan yang kasar. Ya, tidak mendapatkan hal yang ya, keras. Ya, yang tadi di dalam ayat disebutkan, lam faddu min hawlik. Ya, walau kunta faddan ghalidhal qalb, lam faddu min hawlik. Jika engkau bersikap keras, bersikap kasar, ya, keras hati, kasar, ya, dikhawatirkan mereka akan lari dari sisimu. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian. Tapi, jadi banyak ragam hal yang perlu kita lakukan ketika kita memberikan sanksi-sanksi ataupun iqab, ya, ataupun hukuman-hukuman kepada anak kita. Ya. Nah. Sehingga dengan hukuman itu, ya, anak yang dihukum bisa tumbuh kesadarannya. Apakah anak 10 tahun, 9 tahun sudah bisa? Insya Allah bisa. Ya. Mereka perlahan-pelahan kita bangkitkan kesadarannya bahwasannya apa yang ia lakukan adalah perkara yang akan membahayakan dirinya. Ya. Misalkan ia melakukan kesalahan memukul temannya. Ya, kita sadarkan seandainya itu. Ya. Kalau Rasulullah SAW dulu kan ada seseorang ingin berzina misalnya. Terus oleh Rasulullah SAW katakan, bagaimana kalau ibumu, bagaimana kalau saudara putrimu, dan seterusnya diperlakukan seperti itu. Nah, itu membangkitkan kesadaran. Ya. Membangkitkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran sehingga orang itu tidak berbuat lagi hal yang jelek. Perbuatan jeleknya itu dihentikan. Ya. Karena apa? Karena yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah bentuk keinsafan dia, kesadaran dia untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek dan tidak baik tersebut. Nah, kita pun berupaya bagaimana supaya anak tumbuh rasa kesadarannya. Oh, kalau saya memukul teman saya, ya, berarti teman saya sakit. Coba kalau itu mengenai dirimu sendiri, kira-kira sakit atau tidak? Nah, itu kan bentuk upaya untuk membangkitkan kesadaran. Ya, kesadaran pada anak atau peserta didik.